Euskal Herriak behar duena informazio plurala eta objektiboa da, dio LAB sindikatuak. Jon Otegi, LAB sindikatuko EITB-ko ordezkaria, egunon?
Egunon, bai.
Zemoz gailtza.
Ondo esan behar, ez da, zinkejatu.
Ondo esan behar, da bien bitartean EITB-en, ba, arazoak bolo-bolo, aste hauetan egin zuzen, adostekotan omen dago, Eusko Jaurlaritza bere EITB-ko zuzendari nagusiarekin Euskal Herritarrak esteko plan berria. Zertan datza hori?
Bueno, zertan datzen, hori eure jakingo dut ez da, zehazki zertan datzen, baina, bueno, hainbat zantzu behintzat jasotzen ditugu, horren irakaskuntzarekin bili bolo-bolo dabilen gaiarekin ez da, eta zehazmo izango duten, pues, aurre ikusi dozu esmatu aiteke, zer zehatzik ez balin badago. Igual aurrera begira, pues, bai finkatu ezaketeia estrategia konkreturen bat, hor, aipatzen dute estilo liburua, aipatzen dute ere konsejo editorial bat, eta, bueno, hori izango zen, ez da plan estrategikoa ere onartu berria dago, ez baldin baduka berritasuna hundiegirik. Horri ikusi gudira gehiago, nondik lotu edo nondik ezi nahi duten gizarte ez da jendartea.
Euskaldunok doktrinamendu hori aspalditxon abritu dugu, eta gai horrezan behar dugu audientzia, datua, gero eta kaskarrabak direla.
Bai, hori da. Jendeak konturatu egiten da, hau da, hainbat aldaketa eman ziren, batzuk bortitzagoak, beste batzuk sotilagoak edo zuzendaritzaren aldetik, eta, bueno, norabidea ikusentzulegoak berehala nabaritu zuen, eta hor ikusten dira audientzia datuak, ez da. Eta hor, komunikatuan edo aipatzen genuen bezala, pues, azkenean doktrinamendua ez dakigun horrekin egingo duten, euren parrokiarekin bakarrik edo egin beharko duten, ez dugu gehiago ulertzen, ez da.
Zuen ustez, iritzi egokia sortzeko informazio plurala eta objektiboa izatea da behar duguna.
Horixe, ez dugu, bueno, ez dugu uste edo behintzate kazetaritzaren printzipiotatik edo printzipio, zentzuzko printzipiotatik ere abiatuta, jendarte bat ez dugu ez balin baduzu goalsen plantamenduren bat erabiltzen, edo manipulazioaren bidez, eta bueno, hori esaten dugun bezala, jendartea heldua dela, euskal jendartea, ez dela kokoloa, eta behar duena hain zuzen ere da, informazio alde guztietatik etortzea, sujetu guztien iritziak eta jasotzea eta parte hartze guztiak, eta objektibotasuna. Eta hori da azken aldiontan, gero eta gutxiago nabaritzen ari dena. Hor, badago orain ere guri-gurian, eta guztion ahotan Euskal Herrirako prozesu bat abian nazioartetik ere sekulako garrantzia ematen nahi zaiona ezkera bertzela berak ere beste eztabaida prozesu batean murgilduta dago eta asko hitz egiten da hortan ze informatiboetan ere EITB-ko informatiboetan asko hitz egiten da baina oraindik ez da pertsonai bat esan edo protagonistaren bat ere elkarrizketatu horietaz hitz egin bai, baina elkarrizketatu ez aregiago irratietan da telebistetan hoien inguruko informazioak ofean joaten dira, hau da pues kasetariaren ahotsarekin eta inolako entrevistarik edo korterik gabe. Aipagarria pues duela bi aste Iruñan izan zen agerraldia, ezta, Ezkerra Abertzalearen agerraldia, ba teleberrian ba kontsideratu zuten bigarren edo, no, seigarren edo zazpigarren mailako albiste, zeren eta zazpigarren albiste izan zen informatiboan, teleberrian, larun batean, baina kontran, paradogikoki ere, igandean, nahi zuzen ere teleberria ireki zen, Idoia Mendiaren agerraldi horri erantzunez. Orduan, bai bazeukan, bere biziko, edo lehen mailako garrantzia albisteak.
Honi jarraituz gehiengo sindikala, Euskal Herriko gehiengo sindikala, baztertuta dago ia, eta horiek ba, aipatzen dituzte, inoiz aipatzekotan, sindikatu abertzaleak.
Bai, hombre, hori ere bitxia izaten da, ez da, pues, LAB hitza irakurtzea ere hainbat komunikabietan, eta ja nola trasladatu den egoera honetara, ez da. Eta, pues, aurreko adibidari igual jarrituta, pues, aipagarria izan zen ere, pasaden asteburuko maiatzaren lehena izan da, nola ireki ziren informatiboak ere Radio Euskadien horre entzuten egon nintzela. Eta, pues, ELA, LAB, Komisiones eta UGT, hiru sindikatuetatik, korteak sartu ziren, beste sindikatu batena, ez zen sartu, hori, ez da zaiaz matzea, zeinena ez zen sartu, ez da, informatiboaren hasieran eta itxieran.
Aurreko gobernuekin ematen zen arazoa, zuen ustez, larritu eginda eta nabarmen.
Bai, hori, ez da berria, arazoa hor gogoratu behar da ere, ba, ajurianeko itunean ere, zenolako trataera informatiboa ematen zitzaion, hor badaude azterketa interesgarriak ere horren inguruan. Eta gogoratu beharra dago ere, beraz aurreko gobernuarekin ere zenbat ekimen edo bueno, incluso konzentrazioak ere burutu izan zituzten batez ere ezker abertzaleko jendeak aparteite be deitzen zena salatzeko, ez da berria, eta orain bai ikusten dugula, pues berria ez baldin bazen ere, pues larritu egiten dela historia, ezta? Ez bakarri gainera esaten duguna, parte politiko baten kontra baizik eta Euskal Herria bere konjuntuan, bere osotasunaren kontraan jotzen ari dela, ezta? Euskal Herri konzeptua desagertu egiten da, Estatu Espainiarraren konzeptua ere desagertu egiten da, eta Espainia hitz egiten da, eta aipatzen da gehiago. Ipar Euskal Herria pues, zerbait folkloriko bezala hartzen da, eta Nafarroa, pues, bueno, pues, horre badaukate, pues, kaustro dilez izan daiteken bezala, beste audientzia nitxo bat ez da izan daitekena.
Are gehiago, egoera gehiago oker daiteke, zuke aipatutako hori plan estrategikoa, kontseilu editoriala, estilo liburua eta redakzio estatutuarekin.
Hori da. Bueno, orentxe aste honetan bertan uste dute onartu dutela administrazio kontseiluan plan estrategikoa. Oraindik ez dugu aztertu, ez dugu uste gauza berri gehiegirik edo ekarriko duenik, ezta? Hori gehiago da, pues enpresa plan bat edo gehiago esateko. Baina bai kezkagarri izan daitekena, pues aipatutako adibideengatik, pues estilo liburua izan daitekena, ezta? Bueno, ez dakit kompromiso hartu dute zuen, datozen bi hilabetetan edo hori adostea administrazio kontseiluan edo. Eta horri pues jarraipena egin beharko zaio, zorrotz, eta labetik ere sori egingo dugu, ezta, pues ITB-ko informatiboen jarraipen zorrotzagoa, eta pues holako mugimenduen jarraipen zorrotzagoa, behimendik hilabete pare bat, hiru hilabete edo beste azterketa sakonago batekin torraitezken, ez bakarrik guztiok dauzkagun sensazio horiek salatuta, bueno, sensazioak eta datu objektiboak ere izan direna, baina bueno, pixka bat gehiago azterketa sakonago bat egin da bai.
Bukatzeko Jon, zer egin honen aurrean?
Zer egin aurrean? galdera ederra. Hombre, lehen da bizikoa, pues, gu egiten nahi garen, ez da, salaketa, jende guztia, pues, konturatzeko ze mugimendu dauden. Bueno, hasieran ere ipatu duena, jendea ja konturatu egin da. Bueno, igual, datuekin eta gauzak nola egiten nahi diren eta bizkaten garbiago azalduta, edo argiago barketu, pues, hori izango litzake Elena, gero bigarrena pues jendartea pues beste klabe batean edo jartzea, ezta? Ze komunikabideak aldarrikatu behar diren, ze komunikabide publiko mota da nahi duguna Euskal Herrirako. Gainera kontutan edukita komunikabide hau jaiotzen dela edo sortzen dela, bueno, sortu ez, mantendu egiten dela orain parlamentu antidemokratiko batetik eta gobernu antidemokratiko batekin, ezta? Jendartearen zati bat baztertuta dagoela.
Jon Otegi, Lab Sindikatuko EITB-ko ordezkaria. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bale, zuei.
Agur.
Agur bai. Zain duten baita lentzako.